20 yılın degişli dövrü bilen deŋeştirilende 49.4% yoqorlananlygyny habar berdi. Balyk tutman bolsa yılın birinji yarımında 2020 yılın degişli dövrü bilen deŋeştirilende 24% yoqorlananlygy aydyldy. Şöýleň başynda berilen habara görä 2021-nji ýylda gaplanan balyk önümlerinin 50 tonnadan gowragy daşary ýurtlara eksport edildi. Biznes Türkmenistan neşri 2020-nji ýylda daşawdly terekeçiniň ak dur Kärhanatında her yılda kiçi balıkların 10 tonnasının, ulu balıkların 5-6 tonnasının kemala getirilenligini xabar verdi. Şeride 2020 yılın aprelinde Türkmenistan'ın senagatçılar ve telekeçiler bileleşiginin balıkçılık kocalıklarının 40'tan kovrağının yurdun suuk orlarını neticeli ulanyanlığı xabar verildi. Bu üstünlük Türkmen metboğutunun tasdiklamağına göre bari yoğu 2 yılda balıkçılık buğdayı 2018 yılın oktyabrında hususulaştırılan ondan soň gazanyldy. Maglumat üçin aýdylsa, prezident 2018-nji ýylyň oktýabrynda Türkmenistanyň döwlet balyk hojalygy komitetini ötkedip gurmak hakynda permana gol çekenden soň bu edaranyň garamagyndaky kärhanalaryň hususulaşdyrylýanlygy habar berildi. Emeli suw howdanlaryny gurmak, balyk köpeldilýän inkubatorlary döretmek boýunça maýy goýum taslamalarynyň amala aşyrylanlygy aýdyldy, emma bu urda harçlanan seriştiler barada anyk maglumat berilmedi.
Eýhem ütgörülüp gurulan balyk kozalygynyň öňdürýän balyklary nirede? Bu soragy sewitlerdäki ýagdaýy öwrenen habarçylarymyzyň ikisi bir-birinden habarsyz ýagdaýda jogap berdi. Türkmenabadyň Göök gadaryna we Türkmenabad şäher boýunça jemi 3 sany balyk dukanyna nokody işleýär diýip birinji habarçymyz aýtdy. Şäherde balygyň biraz arzan ýeri Türkmenabadyň Göök gadaryndaky et Balyk önümleri satılayan dükkan hesaplanıyor. Emma ol balıklar alıcıların köpüsün el yeterliler. Balık vakalarının el yeterli olmalılığı belirleyen maglumatlara göre sevtin emirlik hovdanlarına balık saklamanın barha kıyınlaşma olen bağlı olu. Su hovdanlarına balık köpülçük olan telekeçilerin köpüsü öz gurrunlarına göre Karasın girdecilerini alıp bilmediler, battılar deyip, hovpsuzluk aladalar sebepli adının aydılmalılığını soruyan havarçıyımı da etti. Balıkların kımmat olmağı ya da ilatın elinin yukoluğu, sevit yaşayıcılarının arasında balığı garmak, yani çengekli tutmaya çalışanların has köpelmeğini alıp geldi. Yurdun beylek sevitlerinde hem maskalada yiyecek balığını çengek gülen tutmaya çalışan adamların köpelenliği havar veriliyor. Türkmenabat şehrinin yaşayıcılarının balık tutmağı köp güdeyen yerlerinin yeri Farab bilen Özbekistan arı çağındaki Sultanda köl olsa beylekisi Zergerdaki Ulu Zey kanalı hesaplanıyor. Bazarlarda satılayan balık ölümleri yönekoy adamlar için kımmat durmağından başka önkü kovu ağırlıklar hem satıldan yetti deyip havarçıyımız bunun bir sebebini Amideriyanın suğunun katı çekilmeyi ulan bağlanıştırdı. Adatça Amideriyadan tutulayan lakka, zağara varlıkları inni satuda kən görünenok. Olara derek tekçelerde dine iki görünüşlü balık, halk içinde zimey varlık deyilip adlandırılayan yılanı mengdeyen balık gülen kellesul lokan amur balıkları var. Bu varlıkların kilogrami 50 manat. Bir varlığı terede koysan bakası 200 manattan geçer. Ortası aylığın 1420 manat olsa bu varlığı alıp iyip bulmayar deyip habarçı has az kazanışlı iyisi adamların hem az değerliğini atlattı.
Şonuň bilen bir wagtda Libabyň bazarlarynda daşary ýurtlardan getirilen balyk konserwler bar. Mysal üçin Latwiýadan import konserwlaryň her biriniň bahasy 35-40 manat aralygynda bahalanýar. 50-60 manatlyklary hem bar. Balkan vilayetinden gelýän balyk konserwlarynyň bahasy 20-30 manat aralygynda bahalanýar. Emma Türkmenistanyň konserwe önümlerini satyn alýan az olaryň hili pes. Tagamy gowdal. Muňa derek 60 manada iri mal etini satyn alsaň hasam amatly diýip habar çaýtdy. Onuň söýlerine görä restoranlarda dürli görnüşlerde pişirilip satylýan balyk önümleri has gymmat, ýürite balyk pişirilýän ýerlerde hem ýagdaý şeýle. Olara bar balık iyicek olsan kizende adından 500 manat olmalı. Beyle adam kendel deyip xabarçıyımız şöhepte yazdı. Balık yağdayını öğrenen ikinci xabarçıyımız hem şuna mengdeş mağlumatlar verdi. Xabarçılarımız ekin meydanlarından yığınalan şor suğuların toplanan yerlerinde yetiştirilen balıkların adam sağlığı için qovduğunu aydıp olmacaktığını, ol balıkların diri ve yarım tayyar görünüşünde satılayanlığını xabar veriyar. Şor suğuların toplanan köylerinde yetişen balıkları ekalı Logiki taydan arası xarit atlandırıp olmayar. Sebebi qovutça şali buğday meydanlarında ulanılan suların zekeşlere sızmağı bağlıq saklanyan suların himiki qalındılar bilen zəhərlənməgin alıp geliyar neticede bu köylürün bağlıqları 2 ve 2 yarım yıl içinde öz özünden haram ölüyar deyip ikinci xabarçıyımız hem birinci xabarçıyımızın aydanlarını tasdikladı.
Aşkavadın bağlıq kıssasının D vitamini bilen bağlıqdaki en bir kustalı yer olsa zey sularına yetiştirilen arası bağlıqlar bilen bağlı. Azatlık bilen anonimlik şartında kuruluşan sağlık hünermenlerinin kəyirinin fikirlerine göre D vitamini stratejisi bilen bağlıqda Aşkavadın zey sularından tutulayan bağlıqlar meselesine hem inni tədin seyretmeğine vaat yetti. Bu mesele Türkmenistan'ın bağlıq kıssasının en kustalı yeri hesaplanıyor. Odalki suğunjineri. Hedir Venede yaşayan rayet aktivisti Nur Muhammed Hanaf. Odalki ekolog. Hedirki hukuk koruyucu Farid Tuhpatu lineali yerli sinçilerin anaslarına göre Aşgabat 6 asır köylünü beyleki zey suğularını yetiştirilen bağırlıkların sağlığı için ne derecede yakımlıdığını bağırlasa kovu olurdu. Emma Aşgabat'ın ulu serişte karşılanan gümürtük taslamalarının birini açık kollayan dasarı yurtlu alımlar hem tapırlı. Misal için Wenger alimi Joseph Peckley'nin hesaplamalarına göre Türkmenistan bu köylün veren tebiyi mümkünçülükler esasında 20 bin tonnadan uğrak bağlık öndürmeli. Odol önkü prezident Sapar Murat Niyazov'un başlangıcı olan Son Kurbanuli Berdimuhammedov tarafından alınıp götürülen taslama kevr hünermenlerde neagilelik dörüden hem bolsa Aşgabat bu mesele kaytadan seyretmenin fikrini etmedi. Yoksa hünermenler bu köylün Sovetler devrindeki taslamaların kaytalanma olacaktığını küpürsep yatan çölün içinden geçirilen ve bir yere toplanan şorsuğun köp bölüğünün kızın huvada boğulacaktığını onun dürlü kimiki dökünlerden alan kapasının tevigü ve tarçılığa sebep olmak ihtimallığını uydurdular.
Eğer resmi beyanatlarda aydılan zatlar amalaşırılsa, dolu kurulup kutarılanda 770 iğne 4 kilometre tutacak, 70 metre şemesi çınlığı olacak kölde 130 milyard kub metreden kovrak su yerleşmeli ve şol vaxtki hesaplamalara göre onu sudan doldurmak için 15 yıl ve 4,5 milyard dolar gerek olacak dey. Birinci Novotdaki 2009 yılın tonsunda ulanmağa verilen köylün uzayınlığının 103 kilometre iğnenin 18,16 kilometre ortaça çınlığının 69 metre bolunluğu haber verilipti. Edil hedir devamlı kurakçılık ve su meselelerinin bölüklüğün boyun alınan vaxtında ağzalmayan hem olsa Kurbanguly Berdimuhammedov 2019 yılın başında bu köyden kepir, qarabalık, ak, amur, çortan ve beylik balıkların avlanacaktığını aydıp deyim. Balkan gazetinin 2019 yılın 29 yanvarında çap eden Eşret Köylü makalasında Qaraşor çökötlüğüne yığınan suğun muktarının 580 milyon kubometre yetenliği aydıldı ve yerli seyinçilerin Hem de Nur Muhammed Hanan bunun söylerine göre Qaraşor çökötlüğüne 10 yılda 580 milyon kubmetre su toplanan olsa ol yerde göz önünde tutulan 132 milyard kubmetre suğun yığınanmağı için yine neçe 10 yıllık gerek olar. Prezident Serdar Berdimuhammedov'un Rusya'dan import edilen don bağlıkların kaptanının tasdiklan strategiyasına dolanıp gelsek, D vitamini bilen bağlı öngün alış çarelerini yokurlandırmanın esası sütünlerinin biri ilatın azıq üpçünçülüğü şolsağında bağlıq üpçünçülüğü bilen bağlı.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofon önünde Maksat Ataev. Türk Türkmenistanyň Milli Bilim Instituty 7-11 noýabr aralygynda mekdep mugallimlerini gender başarnyklaryny emele getirmek we gender gün tertibini okuw işine goşmak boýunça okuw derslerini geçirdi. Bu barada Türkmenistan 6 asyr neşri we Birleşen Milletler Guramasynyň çağlar gazetasynyň resmi web saýty habar berdi. Maglumata görä okuw sapaklary Türkmenistanyň Bilim Ministrligi bilen Birleşen Milletler Guramasynyň çağlar gazetasynyň arasyna hyzmatdaşlygyň çägine geçirilipdir. Döwlet medpugaty interaktiw formatda alınıp barlan okuwlaryň dürli ýumuşlar arkaly gender başarnyklaryny emele getirmäge gönükdirilendigini aýdýar. Ýumuşlar ýerine ýetirilenden soň köpçülükleriň pikir alşylýar we onuň ýerine ýetirilişi derinleýär diýip Türkmenistan 6 asyr ýazýar. Okuwlaryň ilkinji güni sınıpda gender ugurly öwredüş gurşugyny döretmek başarnygyny emele getirmäge gönükdirilipdir. Şeýle okuwlaryň dowamyna mugallimleriň okuw işini oglanlaryň we gyzlaryň deňligini üpçün etmegi, mektepde okuwçylar üçin jyns taýdan howpsuz gurşugy döretmegi ara alınıp maslahatlaşylypdyr. Damaganyň çağlar gazetasy 5 gün dowam eden gender okuwlaryna Türkmenistanyň bilim pudugynyň 27 hünärmeniň gatnaşanyny habar berýär. 27 hünärmeniň gatnaşan gender sapaklary Türkmenistanyň orta mekteplerini köp ýyllyklaryň dowamyna emele gelen jyns gurşugy bilen bagly ýagdaýlary özgertmekde näme derejede täsir edipler? Bu soragy jogap tapmak üçin okuw sapaklarynyň hilinden we jekmejek mazmununyň habarly bolmaly. Ýöne gender deňligi bilen bagly ýagdaýlaryň Türkmenistany ministrlik derejesine gozgalmagy we bu ugurda halkara guramalar bilen hyzmatdaşlyk edilmegi gender deňligi ugruna finansçylardan habar berýär. Galaberse de mektep mugallimleri bilen gender deňligine bagyşlanyp geçirilen okuw sapaklary Türkmenistany aýal gyzlaryň hukuklarynyň ýagdaýynyň erbetleşendigi barada habarlaryň ýygjymlaşan ýylyna gabat geldi. Ýa-da Galatasaray radiosynyň habarçylary Hususan, yaz aylarını Türkmenistan'ın dürlü sevittirindeki idare kerhanalarda, şol sanı bilim idaralarını ayalgıların durmuşunu değişli çeklendirmelerin güçlendirilendiğini haber verdiler. Azatlyk radiosu yıllar boyu Türkmenistan'da adam hukuklarının, şol sanı ayal gyzlaryň hukuklarının ýagdaýy barada habar berip gelýär. Şol bir wagtda soňky bir näçe ýyl bäri Türkmenistan'da hem döwlet ýetirligine, maglumat giňişligine, hem de türkmen dilli sosial media ulanjylarynyň arasyna gender deňligi bilen bagly ýagdaýlar giňinden gozgalýar. Bir tarapdan döwlet medpugaty ýurtda gender deňligini gazanmak ugruna tagallalaryň güýçlendirilýändigini habar berse, beýlik tarapdan garaşsyz maglumat firişteleri ýurtda hususan ayal gyzlaryň depeli yan hukuklaryny üntü çektiler. Şeýlelikde iki alternatif maglumatdan birini saýlamak hukugyna eýe bolan türkmen dilli sosial media ulanjylary köpçüligiň pikirini emele getirip bu mesele bilen bagly öýdleriniň şaýat bolýan wakalaryny, gender deňligi babatyny öýdleriniň eýe bolan pikir garaýşlaryny paýlaşmak mümkinçiligine eýe boldular. Dünýäde gender deňligini gazanmak Birleşen Milletler Guramasynyň 2030-njy ýyla çenli durnukly ötüş maksatnamasynyň 5-nji maddasy bolup durýar. Milletler Guramasy dünýäde gender deňligini gazanmak ugruna alınıp barýan işleriň häzirki depkini bilen ýurtlaryň ýolbaşçylyk atlagyna, aýallaryň we erkekleriň deň derejeli wekilçiligini gazanmak üçin ýene 40 ýylyň gerek boljakdygyny çaklaýar. Guramanyň hasabatyna görä 2015-nji ýylda dünýä ýurtlarynyň parlament agzalarynyň 22.14 götürme aýallardan ibaret bolan bolsa, bu görkezji 2020-nji ýylda 26.10 köterme ýetipdir. Şeýlede guramanyň hasabatyna görä aýallar 2019-njy ýylda dünýädäki umumy iş güýjüniň 39 köterimini emele getiren bolsa, 2022-nji ýylda bu görkezji 45 köterme ýetipdir. Türkmenistanyň gender deňliginiň ýagdaýyna dolanyp gelsek, resmi medpugat ýurtda erkekleriň we aýallaryň deň derejeli mümkinçiliklerden peýdalanýanlyklaryny aýdýar. Düýbe Jenewada ýerleşen parlamentary birleşigiň hasabatyna görä Türkmenistanyň parlamentiniň 25.86 köterme aýallardan 63.12 götürme yaşlardan düzülýär. Türkmenistanyň hödürleýän resmi sanlary ýurdun siýasat giňişligine her näçe gender deňligi bilen bagly ösüşlere işaret edýänne bolsa, türkmen jemgyýetiniň reallyklary ýurtda aýal gyzlaryň hukuklarynyň ýagdaýy barada ikirjiňlenmelere ýol açýar. BMG-nyň dünýäde gender deňligini gazanmagy durnukly ösüş sanawyny goşmagy gender meselesiniň ähli umumudygyny, globaldygyny, onuň diňe bir Türkmenistana ýa-da aýdaly Uganda degişli däldigini, aýal gyzlaryň hukuklarynyň basgylanmagyny tutuş dünýäniň meselesidigini görkezýär. 7-11 noýabr aralygynda Türkmenistanyň Milli Bilim Institutuna geçirilen gender sapaklarynyň dowamyna mektep mugallimleriniň gender aýratynlygyna esaslanýan pedagogika, gender stereotipleri we aralyk gender dili ýaly esasy terminlere düşünşi aýdyňlaşdyryldy diýip döwlet medpugaty ýazýar. Aýallaryň we erkekleriň sosial rollary barada öňünden kabul edilen garaýyşlary gender stereotipleri diýilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary baradaky ýokary komissarynyň müdürligi gender stereotiplerini, adamı kuklarının bozulmağı hasaplayar. Ayarlara karşı diskriminasiyanın ähli görünüşlerini yok etmek varadakı konvensiya, gender bilen bağlı ziyanlı stereotiplerin önünün alınmağına çağırıyar. Meselem, ayal adam maşin sürmel däl, ayal adam ata çıkmal däl, dilen yağlı düşünceler gender stereotiplerine misal bolup duruyar. Gender stereotipleri vautal vautal gündelik durmuştu. Yerine getirilen işlerin bölünüşünü hem ödünü görkediyar. Türkmen halk nakıllarının arasında yığı-yığıdan gender stereotiplerine duş gelmek mümkün. Meselem, şu aşağıda halk nakıllarına nehili gender stereotipleri var.
Er gezse ırskaçılar, ayal gezse ayvi. Erin ödü öyde otursa da hıyali dışarıda. Ayalın dışarıda yörse de hıyali içeride. Er törde sinli, ayal gördü. Er yavsısı iyile genişer, ayal yavsısı eri. Han ağzı iyiline deger, ayal ağzı erine. Oğullur devletin başı, kız da olsa göğün hoşu. Saç ağarmak ata mirası, sakkal ağarmak ayal velası. Yenli sayal kıyırını toya getirer. Özünü gün akmak, ayalını gün kurrumsak. Alsan ayal olar, konsan yoğurt. Ayal ağda çapar, yiğit buğdu. Ayal adam, uyalı adam. Ayal gitse gep getir, erkek gitse nep. Ayalın son kiylesi ağlamak. Sağal ayal gül, sağası ayal dul. Sağası ayal miyvesiz ağaç. Erkekten alın nahar ayal için teperrük. Yağış ayal öydüğün atı, yaman ayal oydüğün atı.
Gender stereotipleri dine bir halk nakıllarına ya da halk dörüzülüğüne yok, olur durmuşun ödününe var. Megrem Hutson'un için şeyle stereotipler real durmuşun şöhlelenmez hükmünü, nakıllara, matallara, hüdülere, kalıversi de yazıcı şahilerin eserlerine, romanlara, koşkulara ve beyleki eserlere sınıptır. Hatta gender stereotiplerini şekillendiriş sunuotuna değişli vizual eserlerde hem duş gelmek koruyar. Sebebi sivilizlenen global dünyanın. Adım kuklarını götürgüleyen ulgumların ve kımmatlıkların karşısına görüşmek maksat edinyen, yeri gelenle hatta adım kuklarının bozulmağı hasaplayan gender stereotipleri adımda tarihine, ehli halkların arasında dürlü görünüşlerde öz akımlayın emele geliptir. Kadimiyetten ver insanoğlunun duçar bulan durmuş şertleri gender stereotiplerini emele getiriptir. Programmamızın devam ediyen sahnenin adından belli bolşayal bu gepleşikte Google tercümenin hödürleyen tercümelerindeki gender stereotiplerine hem ünlü çekilir. Bilişimiz yalı Google kampanyasının hödürleyen online tercüme hizmeti olan Google Translate yani Google tercüme 2020 yılın fevralına Türkmen diline tercüme dillerinin hatırına koştu. Google tercüme esasan internet ulgumuna haysidir bir dilde bar bulun maglumat bazasının esasını işlepti diyen tercüme hizmetlerini hedir kvotta 103 dilde uluncuları hödürleyer. Google kampanyasının 2021 yılda məlum edən məlumatlarına görə Google tercümə hər gün 100 milyard sözü tercümə edir. Məlumat üçün aydılsa Google tercümə bir dildə yazılan sözləri, söz düzümlərini və sözləmləri başqa dillərə tercümə edir. Google tercümənin türkmen dilindəki gender stereotipləri var adakı qurrunu dolansaq türkmen dilini erkək adam üçünlə, ayal adam üçünlə onluq yönkümədə ol ad çalışması ulunuyar. Önə beylik kəbir dillərdə şofanlı rus və ingilis dillərinə ol çalışmasının yerinə ayal üçün başqa erkek üçün başqa sözlər ulanılır. Məsələn, rus dilində onluq yönkümədə erkek adam üçün on, ayal adam üçün ana ad çalışması ulanılır. İngilis dilində onluq yönkümədə erkek adamı he, ayal adamı she ad çalışmaları ulanılır. Google tercüme Türkmen diline ol ad çalışmasını öz üçün alayan bir sözden başka dillere tercüme edinle onluk yönkümede ulanılayan şahs görközcüsünün erkek adamlığını ya da ayal adamlığını öz üçün aklamalı oluyar. Onlar şöyle tercümelerde Google tercüme gender stereotiplerinden peydalanıyar. Meselen Türkmen diline ol kitap okuyar diyilen sözlemini ol görközcüsü yerine getirilen işin erkek ya da ayal adam tarafının amala asırlayanlığı var adı hiç ili fikir vermeyer. Yani meselen İngiliz diline he is reading a book değilse erkek adam kitap okuyar. She is reading a book deyilse zenan kitap okuyar. Bu sözlümlerde işi yerine getiriyen adamın cinsi var adı mağlumat berliyer. Yöne Türkmen diline aydışımız yali erkek üçünle ayal üçünle ol ad çalışması ulanılıyar. Onu Google tercüme Türkmen diline üçüncü şahsı görközü ad çalışmasını ne edip tercüme ediyer. Google şeyle yağdaydı gender stereotiplerini ulanıyan yalı olup görünüyer. Mesela ol nakar bir şeriyer deyilen haber sözlüm İngiliz diline tercüme diline Google tercüme Ayal adam nahar bişiriyar deyip tercüme diyar. Yani she is cooking diyar. Yönü ol işe gidiyar deyilen sözlümünü Google he is going to work diyar. Yani erkek adam işe gidiyar deyip tercüme diyar. Bu yerde Google tercüme yerine getirilen işe göre onu yerine getiren adamın erkek dünyada ayaldığına diyar ve gender stereotiplerini ulanıyar. Ol eş ütüklüyar haber sözlümünü Google Rus ve İngiliz dillerine ol ayal ya da kız eş ütüklüyar deyip tercüme diyar. Demek gender stereotiplerine göre köplenç ayarlar eş ütüklüyar. Ol kompüter programmasını işlepti diyar haber sözlümünü Google Rus ve İngiliz dillerine ol erkek adam kompüter programmasını işlepti diyar. Deyip tercüme diyar. Google ol saçına timar veriyar haber sözlümünü ol ayal ya da kız saçına timar veriyar deyip tercüme diyar. Google tercüme ayal adam saçını timarlayar hesaplayar. Ya da Türkmen diline ol sekreter bolup işleyar haber sözlümünü Google ol ayal ya da kız sekreter bolup işleyar deyip tercüme diyar. Aslında bilin erkek adamım sekreter bolup biliyar. Meselem ol pişikleri halayar haber sözlümü ol ayal ya da kız pişikleri halayar deyip tercüme ediliyar. Yani Google ol itleri halayar haber sözlümünü ol erkek adam itleri halayar deyip tercüme ediliyar. Google tercümenin gender stereotiplerine göre görünüşünün pişiki ayarlar ya da kızlar İtleri erkek adamlar gugurup biliyar. Ya da olmasa ol giyici aşıma çenini ağladı. Haber sözlümünü Google ol ayal ya da kız giyici aşıma çenini ağladı deyip tercüme ediyar. Yöne ol hezil edip güldü deyilen sözlümü ol erkek adam hezil edip güldü deyip tercüme ediyar. Google tercümenin gender stereotiplerine göre ağlayan adamlar ayal kızlar. Hezil edip gülüp biliyen adamlar erkek adamlar olup duruyar. Gelin hazır Google tercümenin gender stereotiplerinin haber veriyen Kavir Türkmen sözlümlerinin İngiliz ve Rus dillerindek tercümelerini dinleyin. Ol nahar bişiriyar.
Она готовит.
She's cooking.
Ol işe gidiyar.
Он ходит на работу.
He goes to work.
Ol eşik ütükleyar.
Она гладит одежду.
She's ironing clothes.
Ol компьютер программасını işlep diyar.
Он разрабатывает программное обеспечение для компьютеров.
He develops computer software.
Ol saçına timar veriyar.
Она расчесывает волосы.
She's combing her hair.
Ol adamzadı halas ediyar.
Он спасает человечество.
He saves mankind.
Ol sekreter olup işleyar.
Она работает секретарем.
She works as a secretary.
Ol adam sağlığını хуплы işleri yerine getiriyar.
Он выполняет опасную для здоровья человека работу.
He performs work dangerous to human health.
Ol бәбегі нахарлады.
Она кормила ребенка.
She fed the baby.
Ол Марс планетасына ракета ұшырды.
Он запустил ракету на планету Марс.
He launched a rocket to the planet Mars.
Ол чағы етіштіріяр.
Она воспитывает детей.
She is raising children.
Ол машғаласыны сөйер.
Он любит свою семью.
He loves his family.
Ол гейджа ұшамачен ағлады.
Она плакала до поздней ночи.
She cried until late at night.
Ол хезіл едіп күлді.
Он весело рассмеялся.
He laughed in amusement.
Ол оңа нахар бішіріп берді.
Она приготовила ему еду.
She cooked him some food.
Ол оңа қап сатын алып берді.
Он купил ей дверь.
He bought her a door.
Ол пішіктері сөйер.
Она любит кошек.
She loves cats.
Ол иттері сөйер.
Он любит собак.
He loves dogs.
Ол пағыты иғияр.
Он собирает хлопок.
He picks cotton.
Hormatlı dinleyiciler, Dünya Türkmenlerinin bu sahnesi tamam oldu. Yine de efir torkunlarını duyuşuşayanca hoş tak bolun.